Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä käsittelemme rajaproblematiikkaa palkitun Green Border-elokuvan kautta, missä kuvataan ihmisten hätää Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Puolalaisen veteraaniohjaaja Agnieszka Hollandin tositapahtumiin perustuva fiktiivinen elokuva Green Border on kuvaus Puolan ja Valko-Venäjän rajalla tapahtuvasta pakolaiskriisistä, jossa turvapaikkaa hakevat ihmiset joutuvat poliittisiksi pelinappuloiksi. Miten Puolan oikeistohallituksen suututtanut, mutta maailmalla paljon suitsutusta saanut teos kertoo konfliktista ja sen osapuolista sekä Venäjän vaikutusvallasta, hybridisodan käynnistä ja Euroopan rajapolitiikasta? Millaista uhkakuvaa se kenties maalaa Suomen käännytyslaki ja välineellistetyn maahantulon kysymyksiin? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.
Kiitos.
Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen.
Kiitos.
Sekä kulttuuritoimittaja Harri Römpötti.
Kiitos.
Tässä ohjelmassa tosiaan käsitellään tätä Green Borderia ja sen kohtauksien nostattamia teemoja ja kysymyksiä avoimesti, emmekä voi tosiaan välttyä mahdollisilta juonipaljastuksilta, joten jos haluat, hyvä kuulija, kokea tämän elokuvan neitseellisesti, niin kuuntele tämä keskustelu leffan katsomisen jälkeen. No, me ollaan kaikki tosiaan käyty katsomassa tämä kyseinen Green Border. Millainen ja millaisia ajatuksia se teissä herätti, Sanna?
No, mulla tämä herättää niin paljon erilaisia ajatuksia, että mä ehkä kerron, että kun mä näin sen ensimmäisen kerran, niin se reaktio oli ihan fyysinen, että musta tuntuu, että multa menee jalat alta, koska joku onnistui kuvaamaan fiktiivisen elokuvan avulla niitä asioita, joita mä olen tässä sekä tutkimustyöni että tämän turvapaikanhakijoiden tuki ry:ssä tekemäni työn niin kuin kautta kohdannut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että oikeastaan siinä ei ollut mitään, mitä en ollut kokenut tai tiennyt, mutta sitten ehkä se skaala oli sellainen, että se veti heikommalta jalat alta. Ja päällimmäisenä jäi ehkä mieleen tai jäi pyörimään päässä se ajatus, että tätäkö me oikeasti halutaan, että halutaanko me tämä meidän rajoille, että halutaanko me kieltäytyä siitä ehdottomasta niin kuin velvoitteesta mahdollistaa ihmisten turvapaikanhaku, että mietitäänkö me ihmisiä ihmisinä vai jonkunlaisen hybridioperaation pelinappuloina. Että tämä elokuva jättää kyllä päähän pyörimään niin kuin monenlaisia poliittisia humanitaarisia ajatuksia, joita sitten haluaa jokainen ehkä sitten tykönään tunnustella, mutta mä itse pidän tätä yhtenä vaikuttavimmista elokuvista, joita on koskaan nähnyt.
Mm. No mites Harri, sä oot elokuvien suurkuluttajana ja toimittajana nähnyt aika monenlaisia elokuvia. Mikä oli sun päällimmäiset ajatukset, kun kävit tuon elokuvan ensi kertaa katsomassa?
Niin, paljon puhutaan elokuvaa väkivallasta, mutta se on usein semmoista aika etänytettyä ja tyyliteltyä ja viihteellistä. Ja mä en sitä ole koskaan sai paheksunut, mutta tässähän se niin kun tulee tosi lähelle ja se on todellista, että mäkin tunsin ajetta lähinnä niin kun semmoisena uutispilvenä, että tiesin, että tällaista tapahtuu ja tiesin ehkä jotain yksityiskohtia, mutta toihan tuo sen tosiaan siihen niin kun ihan nenän eteen ja havainnollista, että mistä oikeasti on kysymys sillä niiden ihmisten kannalta, eikä niin kun tilastojen tai politiikan tai uutisten kannalta.
Niin, sanoit tuon etäännytetyn väkivallan. Tämä elokuva on kuvattu mustavalkoiselle filmille, tai siis on mustavalkoinen, ja jotkut kriitikot ovat sanoneet, että se etäännyttää jonkun verran tästä. Onko se liikaa etäännyttävä elementti, että tämä on kokonaan mustavalkoinen elokuva, vai miten se sun mielestä toimii tehokeinona?
Jaa, mä en ajatellut sitä kyllä yhtään etäännyttävänä silloin, kun mä sen näin, enkä oikeastaan sen jälkeenkään, en ole huomannut itse tuollaisia kommentteja. Mehän usein ajatellaan nykyään mustavalkoista sillä lailla todellisena, koska vanha arkistomateriaali ja sen sellainen on mustavalkoista. Hmm. Ja siihen sitten uskotaan, että aha, tuossa on tuosta rakeista mustavalkoista filmiä, että tämä on kuvattu paikan päälle ja tämä on totta. Eli musta se voi ihan yhtä hyvin myöskin vahvistaa sitä kokemusta ja sen todellisuutta, kun etäännyttää se mustavalkoisuus siis.
Saila, minkälaisia ajatuksia sulla heräs näin tutkijana, joka tutkii tätä todellisuutta tuolla rajoilla?
No ehkä voisi sanoa, että se oli kuvaus tämmöistä niin kuin epäinhimillistä järjestelmästä, jossa sitten on kuitenkin semmoisia inhimillisiä yksilöitä. Ja ehkä siinä jäi juuri se niin kuin ajatus siitä, että miten niin kuin Eurooppa nähtiin niin tämmöisenä niin kuin toiveikkaana kohteena ja niin kuin alussa oli hyvin suuret toiveet, mutta sitten minkälaisena niin kuin tämä Eurooppa ja tavallaan miten täällä puolalaistenkin niin kuin suhtautuminen Euroopan unioniin oli sitten aika tämmöinen pessimistinen. Jotenkin se tavallaan se suuri kontrasti siihen nähden, minkälaisena niin kuin halutaan näyttäytyä ulkomaailmaan ja sitten minkälaisena se todellisuus tosiaan voi siellä rajoilla näyttäytyä.
Niin millä tavalla näitä turvapaikanhakijoita sitten kohdeltiin, kun he vihdoin viimein pääsivät sinne Puolan ja Valko-Venäjän rajalle?
Niin, juuri näin, että se oli tosiaan niin kuin, ja niin kuin, että tiedettiin esimerkiksi nämä henkilöt, että voi jättää sitten valituksia ja että heillä on nämä oikeudet, mutta silti ne eivät toteutuneet, niin että se on ehkä kyllä aika sellainen niin kuin varmasti koskettava myös siinä elokuvassa sitten katsojille tämä todellisuus.
Niin, mä ehkä tuohon Harrin aikaisempaan kommenttiin ajattelin puuttua, että mä ajattelin, että se mustavalkoisuus on ihan juuri näin, että se tuo siihen semmoisen dokumentaarisen ja sitten toisaalta ehkä semmoisen ajattomuuden, jossa se voi sijoittua mihin tahansa aikaan ja rinnastuu ehkä sitten joihinkin muihin hetkiin meidän esimerkiksi viime vuosisadan historiassa, mutta sitten se ehkä tekee myös sen katsomisen mahdolliseksi. Mä oletan, että jos me olisi nähty kaikki väreissä, kaikki mustelmat ja eritteet ja jäljet, niin se olisi tullut niin lähelle, että mä luulen, että esimerkiksi mä en olisi siitä selviytynyt.
Kyllä. No tämä Green Border on siis kertomus Eurooppaan pyrkivistä turvapaikanhakijoista, jotka ovat päätyneet tällainen hybridisodankäynnin pelinappuloiksi Valko-Venäjälle ja käännytettäviksi vailla mahdollisuutta turvapaikan hakemiseen Puolassa. Ja tämä fiktiivisen elokuvan keskiössä on siis inhimillinen kärsimys, mitä EUn ja Puolan rajapolitiikka sekä Venäjän ja Valko-Venäjän toimet ovat saaneet yhdessä aikaa ja perustuu siis vahvasti tositapahtumiin ja edelleen meneillään olevaan konfliktiin tuolla raja-alueella. Niin kuinka aidolta uskottavalta tämä Green Border-kuvaus tositapahtumista teidän mielestä vaikuttaa? Se Sanna sanoi, että siinä oli käsitelty aika pitkälti kaikkia niitä asioita, mitä sä sitten omassa työssä olet nähnyt.
Joo, kyllä se on vahvan dokumentaarinen. Se on perustunut pitkään tutkimustyöhön. Agnieszka Holland on tehnyt puolalaisen Gruppa Granica-aktivistiryhmän, joka koostuu tutkijoista, toimittajista. Eli nämä aktivistit ovat ammattihenkilöitä. Ja hän on tehnyt heidän kanssaan vuosia työtä tämän käsikirjoituksen kanssa. Ja mulla on ollut kontakti yhden näistä toimittajista kanssa tässä jonkun aikaa. Että kyllä mä väitän, että se on hyvinkin dokumentaarinen se kuva. Kuva toki nämä henkilöt on siihen kirjoitettu. Se, että minkälaisia tapahtumat on sitten muilla rajoilla, me tiedetään muista dokumenteista, muista aikalaisanalyyseistä siitä, että minkälaista se pushback-toiminta on vaikka välimerellä. Ja sitten me tiedetään Liettuan ja Latvian ja Viron rajoilta aika paljonkin vastaavia tapahtumia, mutta
ja
toki
tässä pushbackiin siis viittaat sillä, että henkilö, joka tulee rajan yli ja yrittää hakea turvapaikkaa, niin hänet vaan työnnetään takaisin.
Että tällainen, joka ei siis ole, joka on lainvastainen toimi, että se jokaisella oikeus hakea turvapaikkaa on perus- ja ihmisoikeus, ja se pitäisi kaikkien osalta toteutua ja yksilöllisesti tutkia. Ja tässä suhteessa esimerkiksi tämä meidän tuore rajalainsäännöstö, tämä niin kutsuttu käännytyslaki, niin on ihan äärimmäisen ongelmallinen, koska siinä oletetaan, että rajavartija voi siinä nopeassa vuorovaikutustilanteessa tehdä sen päätelmän, että onko tämä ihminen nyt sellainen, joka pitää päästä rajan sisäpuolelle hakemaan turvapaikkaa vai onko hän mahdollisesti hybridioperaation uhri. Ja se haavoittuvuus, joka näillä ihmisillä on, niin kuin me tässä elokuvassakin nähtiin, niin se ei näy päälle. Se ei siis lue sun otsassa. Sä et tiedä ihmisten kokemaa kidutusta tai poliittista vainoa tai mahdollista kuulumista joihinkin sellaisiin vähemmistöihin, jotka oikeasti oikeuttaisi siihen turvapaikkaan. Sä et näe sitä päälle ja sen takia tällainen pushback-toiminta on kyllä niin kuin aivan äärimmäisen julmaa perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamista.
Joo, me varmaan palataan tässä keskustelussa vielä tuohon asiaan, mutta palatakseni tähän kysymykseen, jonka esitin, että miten, kuinka uskottavalta tämä vaikuttaa, millä tavalla esimerkiksi Saila Heinikoski, sä näet, että millä tavalla tuossa elokuvassa näkyy tämmöinen taustatyö, siinä on tosiaan aktivistiryhmien lisäksi haastateltu rajavartioita, myöskin pakolaisia ja tutkijoita, niin minkälaisiin yksityiskohtiin kiinnitit itse huomiota, että tämä on tehty? vai huomasiko sitä?
No kyllä se hyvin pitkälti kuvasi sitä niin kuin raportteja, mitä täältä on saatu ja niin kuin koko tämä niin kuin tavallaan näiden henkilöiden taustat ja minkälaisia he oli heidän niin kuin kielitaito ja samoin niin kuin rajavartioiden toiminta, niin et oli uskottavasti tehty. Mm. Toki siinä on tämmöisiä dramaturgisia valintoja liittyen lähinnä nyt näihin aktivistien ja rajavartioiden niin kuin omiin tarinoihin, mutta totta kai elokuvassa tämä on, kyseessä on fiktiivinen elokuva, niin tällaisia varmasti halutaankin tehdä. Mutta kyllä tämä niin kuin tätä voi katsoa ihan hyvänä kuvauksena siitä, mitä siellä rajalla on tapahtunut.
Vaikuttako, Harri, tämä sinun pirtaasi uskottavalta kuvaukselta?
Joo, kuten sanottu, mä katsoin sen sillä lailla aika kylmiltään, että en tehnyt aihepiiristä niin hirveästi, enkä tehnyt sitä leffan taustoista kauheasti. Se oli aikoinaan keväällä Agnieszka Hollandin retrospektiivissä tuolla Arkisoteatterin Reginassa, ja mä menin katsomaan sen osana sitä sen päätepisteenä. Ja, en minä sitä epäily siinäkään. Ja sitten myöhemmin Hollandhan itse sanoi, että just kertoi siitä taustatyöstä, mitä se on tehnyt, ja siinä musta niin kuin jännintä oli se, mikä oli vähiten ilmeistä, että se oli puhunut myös joidenkin rajavartijoiden kanssa, mutta niitä oli ilmeisesti melkeinpä vaikein saada puhumaan, koska siitä on kaikki kielletty puhumasta. Mm. Ja sitten myöskin niin kun, eihän ne välttämättä halua tulla esiin, mutta sitten sanoi, että joillekin se oli niin traumaattista. Siis tästä, ja siinä on se yksi sen leffan pointti mun mielestä, että sehän on epäinhimillistä myös niille rajavartijoille, väkivallan tekijöille. Että se oli niin traumaattista, että ne halusi itse puhua sitä kaiken uhalla. Ja se oli musta kiinnostavaa ja se jotenkin avasi sitä taustaa ehkä eniten, niin kuin, että se ei ole pelkästään se ilmeisin, että siellä on ne aktivistit ja sitten ne pakolaiset.
Mm, mm. Ja yksi tärkeimpiä tavallaan hahmoja on eräs rajavartija tässä elokuvassa, joka sitten alkaa saamaan oman tunnon tuskia ja tekee vähän sillä tavalla, miten ei ole käsketty ainakaan siellä omassa rajavartioporukassa. Tämä elokuva siis seuraa kolmea eri ryhmittymää, tosiaan näitä pakolaisia, rajavartijoita sekä ihmisoikeusaktivisteja, jotka pyrkii löytämään ja auttamaan näitä turvapaikanhakijoita siellä Puolan metsissä Green Border-alueella. Niin mitä te piditte tästä vähän niin kuin triptyykkimään sitä jaottelusta tämän elokuvan rakenteena?
Niin, musta oli onnistuttu tekemään aika hyvin sillä lailla jaottelematta, että ne oli sillä lailla punottu yhteen. Ja mikä korostaa myös sitä, että ne ei ole tavallaan erillisiä ihmisryhmiä, vaan ne on kaikki siinä sopassa yhdessä enemmän tai vähemmän. Et musta oli siinä mielessä tehty kauhean hyvin. Ollaan myös itse sanoa, että vaikka se perustuu taustatöihin ja on siinä mielessä dokumentaarinen, niin näin on tärkeää se, että se on näytelmä alkua ja toimii sellaisena ja mun mielestä se niin tekikin.
Mm.
Ihan täsmälleen samaa mieltä, että mä kans koin, että sen elokuvan hienous on siinä, että ne tapahtumat ikään kuin haastaa kaikkia tämän niin kuin kriisin osapuolia yhtä lailla ja yhtä aikaa. Ja mä ajattelen, että myös sellaista pienemmässä mittakaavassa näiden 10 vuoden aikana, jonka itse on toiminut paperittomien ja rajan ehkä erilaisilla tavoilla ylittäneiden ihmisten kanssa täällä Suomessa, niin juuri siihen rajavartijan dilemmaan törmää aika usein, kun sä asioit kunnan virkamiesten kanssa. Ja sit sä kohtaat myös semmoisia yllättäviä inhimillisyyden hetkiä, jolloin olisi mahdollista tehdä julmalla tavalla, mutta ehkä lakia pikkusen tulkitsemalla voi tehdä oikein tai hyvin, ja ihmiset myös tekee sen. Että se on todella hienoa, että myös sitä on olemassa.
Mm, mm. No, oliko teidän mielestä näkökulma rakenne tarpeeksi kattava, jäikö jotain tästä yhtälöstä kenties pois?
Niin, tämä on tehty niin kuin ihmisten näkökulmasta, että yleensä kun näistä asioista keskustellaan, niin siinähän puhutaan niin kuin valtioista, että miten Puolan valtio ja Valko-Venäjän valtio toimii ja niin kuin tämä on, kyseessä on heidän politiikkansa ja he työntää ihmisiä sieltä rajalle ja takaisin, niin että sinänsä tämä oli niin kuin hyvin semmoinen arvokas näkökulma, että tässä keskitytään nimenomaan näihin yksilöihin ja mitä se niin kuin politiikka käytännössä tarkoittaa sekä niille niin kuin maahantulijoille, että sitten myös näille niin kuin rajavartijoille, jotka sitä joutuu sitten toteuttamaan sitä politiikkaa. Eli kyllä tämä oli aika tämmöinen niin kuin varmaan silmiä avaava kuvaus.
Niin, oltiin tavallaan siinä ruohonjuuritasolla, että mitä siellä tapahtuu, mutta oliko sulla ajatus, että olisi kiinnostavaa ollut nähdä jotain laajempaa ilmiötä sen ympärillä tai jotain muuta tällaista poliitikkojen puheita tai muuta vastaavaa, jota kuultiin kyllä mediassa sieltä niin kuin ohi menne, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti sitä tavallaan sitä yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi Puolassa tai Valko-Venäjällä tämän suhteen.
Niin, no se on ehkä tavallaan se näkökulma, mikä parhaiten tunnetaan, se niin kuin laajempi. Eli tämä oli tavallaan siinä mielessä just semmoinen tarpeellinen näkökulma siihen keskusteluun. Eli, ja siellä tosiaan viitattiin vähän siihen niin kuin mediakeskusteluihin ja mitä poliitikot sanoo jossain televisiossa. Mutta sitten kuitenkin niin kuin haluttiin näyttää se, että mikä se on se todellisuus siellä rajalla.
Niin, se oli usein hyvin ristiriidassa tämä median antama kuva, mitä sillä oikeasti tapahtuu, ainakin sen elokuvan tapahtumissa.
Joo, samaa mieltä, että tämä oli elokuva politiikan seurauksista, eikä sitä politiikasta. Ja tuli mieleen, että se tuossa ihan alussa taisi sanoa, että se käsittyy niin kuin Venäjän ja Valko-Venäjän toimia, niin sikäli kun mä muistan, niin Venäjä ei tarvittu mainitakaan siinä. Enkä muista, että ihan varmasti mainittiin kuin Valko-Venäjäkään, niin ei yksilöity sinne ylätasolle, vaan se pysyttiin tosiaan niin ihmisen tasolla, mikä on mun mielestä sen leffan parhaita puolia ja tehon takaajia.
Kyllä siinä mainittiin, niin, että Lukashenkon luodeiksi kutsuttiin, joo, epäinhimillistettiin näitä turvapaikanhakijoita siellä vartijoiden keskuudessa.
Mutta Venäjä ei varmaan mainittu.
Ei Venäjä.
Vähällä väliä.
Joo, ei sillä ole sillä tavalla väliä, mutta kyllä se mun mielestä sieltä perille tuli, että se Lukashenkan roolikin on ikään kuin suhteessa Venäjään. Mutta mä kans ajattelen, että se järjestelmä, se jo riitti, että se tuli se järjestelmä sieltä niin kuin näiden aktivistien ja näiden esimerkiksi juristien, jotka yritti toimia, lääkäreiden, koko sen. Ylipäätään se semmoinen, mä ajattelen, että tämä kuvasi myös sitä, että miten aktivismi on niin kuin omalla laillaan muuttunut. Se on sekoittunut tutkimukseen ja tiedon tuotantoon, koska sä et voi operoida ilman sitä tietoa. Että mä mietin vaikka nyt, siis miten tiiviisti tutkijat ja aktivistit tekevät yhteistyötä siis kaiken aikaa sekä siellä että täällä, koska nämä kysymykset on niin monimutkaisia ja miten ne kietoutuu yhteen. Ja
onko tämä jollain tavalla ongelmallista?
En mä pidä sitä ongelmallisena sikäli, että mä ajattelen, että tutkimus on erikseen ja tietoa voidaan tuottaa äärimmäisen puolueettomasti, mutta sitä tietoa voidaan hyödyntää aktivismissa. Ja tehokas aktivismi vaatii niin kuin ajankohtaisen tutkimuksen hyvää tuntemusta, vaikka sä et itse sitä tekisikään, niin sä et voi toimia siinä ympäristössä ilman. Ja tässä oli hienoa se, miten se niin kuin järjestelmä tuli sieltä yksittäisten kohtausten kautta jotenkin sellaisena muurina, että ikään kuin näkyy valoa tunnelissa ja sitten joku lyö sieltä reijän kiinni. Ja se, miten se politiikka näkyy, niin kuin Saila sanoit, että mediaklipeissä, mutta sitten myös siinä näiden tavallisten ihmisten näkemyksissä näkyy se, että miten on nielastu tai miten on niin kuin sellainen populaari järkeily ikään kuin uponnut ja miten se sitten näkyy tavallisten ihmisten toiminnassa.
Kyllä tässä on kiinnostavia tällaisia vivahteita, jossa sitten jopa ravistellaan perusliberaalin ihmisoikeuksia puolustavankin ihmisen tällaista niin kuin ikään kuin asemaa. Tässä on tilanne, jossa yhdelle tämmöiselle aktivistiksi alkaneelle psykoterapeutille ei lainata autoa hänen ystävän toimesta, koska hän kuulee tämä ystävä, joka sitä on lainaamassa, että mihin tarkoitukseen, että maahanmuuttajien tai itse asiassa turvapaikanhakijoiden auttamiseen on tarkoitettu. Millä tavalla tällaiset pointit siinä elokuvassa upposi teihin siinä kokonaisuudessa?
Niin, no varmaan se just tavallaan kuvaa sitä, minkälainen se, tai miten ristiriitainen se niin kuin jotenkin se poliittinen ympäristö on, että vaikka ihmiset, jotka on niin kuin hyvin läheisiä keskenään, niin sitten voi tavallaan jakaa se suhtautuminen siihen ja ehkä riippuen vaikka siitä, minkälaista mediaa seuraa tai seuraako mediaa ja mistä se niin kuin sen oman tiedon tai tämmöisen tiedon välityksen sitten saa ja sitten niin kuin se on, ja tavallaan myös ne niin kuin inhimilliset kohtaamiset oikeastaan se syy, miksi tämä psykoterapeutti tässä lähtee sitten tähän aktivismiin, on se, että hän niin kuin kohtaa siellä oman kotinsa lähellä sitten tämmöisen hyvin traagisen kohtalon.
Joo, voidaan sitä puhua heti kuluttaa lisää, mutta Harri.
Joo, mä oon samaa mieltä, siinä oli mustavalkoista, oli vaan kuvat ja kaikki muu oli sillai, kun hyvin, hyvin sävykästä ja värikästä ja vivahteista, ja se oli sillai dramaturgisesti kauhean hienosti hallittu, että niin kuin ne asiat tuotiin ja pidettiin siellä niin kuin henkilötasolla, että se tosiaan sit se politiikka, se ylätaso ja yhteiskunta oli siellä taustalla jossain uutislähetyksissä ja just tämmöisellä seinällä ja kun tulee näitä ihmisiä vastaan, että siellä kerrottiin todellakin seurauksista ja ennen kaikkea korostettiin sitä, että se ei ole sillä lailla niin kuin selkeät ja mustavalkoiset, että mihinkä nämä kaikki säännöt ja lait johtaa. tulkina ei, niin kuin se, ei se ole helppoa. Että, ja, siis, ja sehän on Hollandin tapa tehdä elokuvaa ollut pitkään. Että sillä on aina tämmöisiä niin kuin ambivalentteja hahmoja. Ja sittenkin tämä muun muassa katsoin sen Papin murhasta elokuvan, jonka nimen melkein muistan. Ja sielläkin sitä kiinnosti enemmän kuin se pappi, joka oli päähenkilö, niin se salaisen palvelun upseeri, joka oli toimeenpannut sen murhan. Että se katsoo tällaisia, ja samalla tavalla tässä niin kuin oli nämä rajavartijat, että se katsoo tällaisia pahoja ihmisiä läheltä ja tekee sitä monivivahteisia kuvia. Että siis tuli mieleen sekin, että Hannah Arendtin pahuuden banaalius, että tavallaan niin kuin Holland pyrkii katsomaan sen pahuuden banaaliuden taakse, että mitä siellä on, mistä se niin kuin kumpuaa ja miten se toimii. Ja se on mun mielestä se ehkä suurin arvo tässä sitten niin kuin pohjimmiltaan.
Ja se, mikä tässä...
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelimme rajaproblematiikkaa Suomen elokuvateattereihin saapuneen puolalaisen Green Border-elokuvan kautta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa keskustelemassa aiheesta turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen, kulttuuritoimittaja Harri Römpötti sekä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski. Keskeytin, Sanna, sinut, ole hyvä. Mitä halusit tuohon jatkaa, mitä Harri tuossa sanoi?
Saatoin ehkä jo... Kadottaa sen tuohon tunnariin, että miten olisin tuosta Harrista jatkanut. Mutta tästä pahuuden banaaliudesta, että se todella niin kuin tässä elokuvassa näytetään oikeastaan, kun nämä ilmiöt on monimutkaisia myös tämän elokuvan ulkopuolella. Ne on niin kuin ikään kuin ambivalentteja, ristiriitaisia ja niin kuin totuus on jonkunlainen niin kuin tuhatsärmäinen timantti, että riippuu siitä, että mistä päin sä katsot, niin asia näyttää erilaiselta. Et se oli jotenkin ehkä tämän tällainen suuri vahvuus. Sitten tässä oli toki, kun sanoit, että ei mennä koskaan mustavalkoisen puolelle, niin olihan tässä myös joitakin semmoisia kohtauksia, nämä aktivistien taka-ajot ja se, että se ehkä se osa aktivisteista tuli niin kuin motivoiduiksi, mutta osan motiivi ei ehkä ihan selvinnyt tai ne hahmot ei ihan selvinnyt. Ja
tai valkovenäläiset rajavartijat, jotka olivat vaan täysin brutaaleja ja huijaavia ja väkivaltaisia näitä turvapaikanhakijoita kohtaan.
Ja sitten ehkä se, että mä en tiedä mitä mieltä te olitte, mä nyt kysyn Harrilta ammattilaisena täällä kysyn, että mitä mieltä olit siitä ihanasta räppikohtauksesta, koska siinä ehkä alkoi siirappi, oli semmoinen pieni hetki, jolloin, mutta siinä ehkä katsoja sai levätä, en tiedä.
Niin, eli tilanne, jossa turvapaikanhakija nuoret Afrikasta oletettavasti päätyivät tällaiseen rikkaan puolalaisen perheen luo, jossa oli kaksi nuorta lasta ja he löysivät tavallaan yhteisen sävelen jostain tällaista ranskankielisestä rap-kappaleista ja ne räppäsi yhdessä sitä.
Joo, mä ajattelin ihan samalla tavalla, että se oli semmoinen suvantokohta siinä, että vähän helpotetaan painetta pikkasen, että sitten kun taas puristaa, niin tuntuu kovemmin.
Ja kun mä näin tämän kolmatta kertaa, niin mä odotin sitä kohtaa. Mä todella odotin sitä, että tulee, että anna mulle se hetken lepo.
Eli hyvää rytmittämistä sen suhteen, että siinä ei koko ajan löyty päin pläsiä tätä brutaaliutta. Tämän Green Border-elokuvan keskiössä on siis Syyrian sotaa ja isistä painut kolmen lapsen perhe, joka isoisän kanssa pyrkii Ruotsin Malmööhön, missä heidän sukulaisiaan asuu. Lisäksi elokuvassa seurataan afganistanilaisnaista, joka pakenee Talibanin hirmuhallintoa. Ja he lentävät tosiaan Turkista Minskiin, missä heille on luvattu kuljetus rajalle, mutta valkovenäläiset ihmissalakuljettajat ja rajaviranomaiset ryöstävät ja pettävät heidät, että he joutuvat limboon, missä siis puolalaiset rajavartijat sitä vastoin puskevat heidät piikkilanka-aidan läpi takaisin Valko-Venäjän puolelle. Sieltä heidät karkotetaan takas Puolaan ja sama tilanne toistuu useita kertoja ja nämä turvapaikanhakijat on sään ja luonnon armoilla metsiin eksyneinä vailla juomavettä, ruokaa, lääkkeitä ja mitään mahdollisuutta olla yhteydessä oikeastaan mihinkään omaisiin tai tuttaviin, koska puhelimet muuttuvat toimintakyvyttömiksi syystä tai toisesta ja ihmisiä tosiaan pahoinpidellään rajaviranomaisten toimesta molemmin puolin ja heitä loukkaantuu metsissä, paleltuu, sairastuu, saa keskenmenoa ja jopa kuolee, niin millaisia ajatuksia tämä kuvasto teissä oikein herätti, Saila? Mitkä oli ne ajatukset, mitkä nousi pintaan?
No olihan se niin kuin todella järkyttävä kuvaus ja se ja hyvin niin kuin koskettava kuvaus siitä tilanteesta. Ja, Ja siinä oli ehkä se myös, että tavallaan tämä elokuva esitti ne hyvin, hyvin inhimillisinä ihmiset, mutta sitten siinä oli just tämä rajavartiolaitoksella oli sitten tätä niin kuin epäinhimillistävää retoriikkaa. Ehkä just niin kuin tavallaan liittyen vähän tähän pahuuden arkipäiväisyyteen, että siitä tavallaan yritetään esittää nämä ihmiset jo näin niin kuin Lukashenkan luoteina ja tämmöisenä niin kuin hyvin niin kuin turvallisuusuhkana, jotka eivät oikeastaan ole ihmisiä. Mutta sitten niin kuin todellisuudessa, kun nämä ihmiset kohtaa, niin siinä on ihan niin kuin inhimillisiä tunteita mukana. Eli se oli kyllä niin kuin hyvin semmoinen niin kuin kiinnostava kuvaus siitä inhimillisestä puolesta.
Ja tämä Lukashenkan kumiluodiksi joutuminen tai ylipäätään hybridisodankäynnin välineeksi ajautuminen, niin eihän ihmisiä houkutella Lukashenkan kumiluodeiksi, eikä heitä, siis tämä on ehkä tällainen, joka pitää niin kuin pystyä ajattelemaan läpi, että kuka jättäisi kotimaansa sellaisesta syystä, että ihmiset on lähdössä pakoon, siellä on niin kuin oikea hätä ja oikeat syyt paeta siitä kotimaasta. Ja sitten ihmiset tekee sitä punnintaa, että minkälainen reitti, minkälainen mahdollisuus, jos joku reitti näyttää mahdolliselta. Mä oon itse seurannut muutaman Valko-Venäjän kautta tänne Suomeen tulleen turvapaikanhakijan matkaa. Ja aluksi sieltä Valko-Venäjän läpi ja maareittiä tänne päätyi joitakin siis jonkunlainen määrä, kunnes sieltä raja meni kiinni niin, että Valko-Venäjän ja Liettuan rajan ylityksessä nämä ihmiset ryhdytneitä ruvettiin vangitsemaan. Ja mulla on esimerkiksi tällä hetkellä yksi ystävä, joka vietti siellä vangittuna semmoisessa ulkoleiriolosuhteessa yli vuoden. Ja se tilanne oli hyvin, mä sain sieltä videoita säännöllisesti ja se näytti hyvin paljon tuolta elokuvalta, että siitä, että mitä siellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tapahtui.
Mut mikä tämä Green Border, tämä alue, raja-alue, joka metsien ja soiden peittämä alue oikein on? Onko se käsittääkseni nyt rajan molemmin puolin on tämä,
se on metsävyöhyke.
Tämä metsävyöhyke, johon sitten nämä ihmiset sitten eksyy ja joutuu? Kuinka laajasta alueesta on kyse? Onko tästä tietoa?
Se on aika pitkä se metsävyöhyke siinä rajalla. Mähän en ole sitä mitenkään mitannut. Sulla voisi olla Sailalla parempaa tietoa.
600 kilometriä on kuitenkin sitä niin kuin yhteistä rajaa Valko-Venäjän kanssa.
Ja mutta siitä jotenkin iso osa on metsäistä rajaa. Ja se on sellainen niin kuin vyöhyke, jonka kautta ihmisten, jota ei ole sillä tavalla samalla lailla valvottu, niin kuin elokuvassa näkyy, niin se on, jos mä ymmärsin Gruppa Granitsan kanssa käytyä keskustelua, että se on hyvin todenmukainen se, että siellä ei ole sellaista mitään suurta muuria tai jatkuvaa valvontaa, että siellä on ollut paikkoja, josta läpi pääsee. Ja tämä on se syy, miksi se sinne ajautuu. Ja sieltähän sitten löytyy näitä leirejä, jossa jo tiedetään, kuinka käyttäytyä ja millaisia ääniä pitää ja miten toimitaan, että se, että sinne rupeaa syntymään jonkunlaista yhteisöä ja sivilisaatiota sinne metsään. Ja se siinä oli se analogia, kun me näytettiin tämä ensimmäistä kertaa. Mä oon siis turvapaikanhakijoiden tukijärry järjestää tällaisen Refugee Film Festivalin. Me näytettiin se Suomessa ensimmäisenä viime marraskuussa ja toisen kerran sitten maaliskuussa Joensuussa meidän Refugee Film Festival -kiertueen yhteydessä, niin siinä kohtaa oli jo käännytyslakisuunnitelmat aika pitkällä ja rajamenettelyt juuri hyväksytty, niin kyllähän se niin kuin analogia pyöri koko ajan mielessä, että minkälainen metsäraja meillä on Venäjän kanssa ja mitä sitten tapahtuu.
1600 kilometriä.
Kyllä.
Ja pisin ulkoraja EU-alueella tietenkin nämä asiat alkaa nousta tässä pinnalle. Mutta jos palataan tuohon hybridisodankäynnin ja näihin Lukashenkan kumiluoteihin tai ihmisluoteihin, miten heitä epäinhimillistetään. Se, että ei kukaan varmasti lähde sieltä turvapaikanhakijan ajattelekseen, että joutuu tällaiseen tilanteeseen tai on tämmöisen hybridisodankäynnin väline tai välineellistetyn maahantulon tekijä, niin mikä tässä taustalla on, kuinka masinoitua se on ja mikä tämmöisten niin kuin operaation päätarkoitus on, koska tässähän nyt käytetään näissä heikossa ja epätoivossa asemassa olevien ihmisten hätää kuitenkin ihan säälimättä hyväksi.
Niin kyllä tässä niin kuin on varmasti sitä niin kuin on markkinoitu sieltä niin kuin valtiollisten tahojen toimesta, että tällainen, niin kuin, tällainen reitti on tulossa ja toki sitten tällainen viesti leviää, leviää varmasti laajasti ja just nimenomaan semmoinen niin kuin väärä kuva siitä, mitä siellä tulee. Ja kyllähän siinä pyrkimyksenä on aiheuttaa sellaista niin kuin hämmennystä ja ehkä jopa tällaista, myös tällaista niin kuin kaaosta ja ristiriitaisuutta niin unionissa, että mitä varsinkin sitten täällä Valko-Venäjän rajalla, kun tapahtui silloin, että niin kuin muualla, muut EU-maat ei oikein niin kuin katsoneet kauhean hyvällä sitä, että miten siellä toimitaan. Mutta,
niin miten Puola toimii.
Niin miten Puola toimii, niin. Että tavallaan siinä aiheuttaa tämmöistä niin kuin EU-maiden sisälläkin konfliktia. Sitten toki niin kuin Puolassa itsessään tämmöistä niin kuin poliittisia kiistoja. Ja eli niin kuin pyritään aiheuttamaan, ja siis toki se niin kuin pohjautuu, tai niin kuin miksi tätä tällaista pystytään käyttämään, niin liittyy tähän niin kuin maahanmuuton politisoitumiseen ja siihen niin kuin polarisoituneeseen niin kuin ilmapiiriin, mikä on varmasti sen niin kuin 2015 vuoden jälkeen niin kuin vielä enemmän mahdollistunut, että se on sellainen niin kuin pelko valmiina siitä, ja sitten kun tällaista tapahtuu, niin sillä pystytään sitten aiheuttamaan hämmennystä yhteiskunnassa.
Tämä on omiaan nostattamaan tällaiset tilanteet maahanmuuttovastaista politiikkaa ja puolueiden kasvua Euroopassa. Niin kuinka paljon nyt esimerkiksi Venäjän, Valko-Venäjän agendalla on myös maahanmuuttovastaisuuden kasvattaminen kohdemaissa, eli täällä Euroopan sisällä?
Mä en tiedä, hakeeko he maahanmuuttovastaisuuden kasvattamista vai vaan sitä kaaosta, ikään kuin sitä semmoista niin kuin epästabiilia tilaa, jolloin me ollaan entistä heikompia monissa asioissa, mutta että samaan aikaan se toiminta, sen toiminnan määrät, että mehän ei olla samalla lailla reagoitu esimerkiksi niin kuin Välimeren ylittäviin ja pushbackeihin Välimerellä, että muut EU-maat eivät ole samalla lailla kritisoineet niitä kuin sitä Puolan toimintaa, eli Italiaa ja Kreikkaa ja sitä jatkuvaa pushback-toimintaa, vaikka Libya Italia-reitillä tai Turkin
Kreikka. Vaikka sinne on kuollut kymmeniä tuhansia
ihmisiä.
Niin. Mistä tämä nyt johtuu sitten?
No, sitä on vaikea sanoa, ehkä juuri näistä uhkakuvista ja tästä pelosta ja tästä EU:ssa niin kuin nousseesta maahanmuuttokriittisyydestä ja vastaisuudesta, ehkä juuri siitä, mutta mä ajattelen, että se tähän mennessä se ajatus, että esimerkiksi Suomen ja Venäjän välille se hybridioperaatio, niin Venäjällä ei ole ollut mitään valtavia massoja, eikä ehkä tällä hetkellä ole myöskään niitä keinoja tuoda sinne, marssittaa sinne miljoonaa turvapaikanhakijaa.
Joo, mietin vähän samaa, että olisiko niitä Välimerellä, merelle aktiivisesti ei pääse katsomaan niin läheltä tuota touhua, ja sen takia sitä ei ole, se ei ole niin näkyvää se pushback siellä, merellä. Se mietin myös sitä, että kun olen nyt vaan tämmöinen kulttuuri- ja elokuvatoimittaja ja kriitikko, niin mä en ole sillä lailla perehtynyt tähän meidän Suomen omaan lakiin kauhean tarkkaan. Mutta osaatteko te sanoa, että niin kun, miten se rinnastuu tuohon Puolan toimintaan, niin vaikkapa suomalaisten rajavartijoiden kannalta, että onko ne sitten samassa tilanteessa kuin nämä puolalaiset, jos sieltä tulee Venäjän puolelta väkeä. Siis Agnes Holland sanoi itse, että se ties meidän laista ja sanoi itse, että jos tuollaisia lakeja säädetään, niin niiden toteuttamiseen ei ole mitään muuta konstia kuin väkivalta. Että se kuulosti siltä, että sitten meidän niin kuin rajavartijat, ne on ihan samassa pakkoraassa kuin nämä puolalaiset.
Niin Puolallahan ei ollut tällaista lakia. Meillä nyt on. Meillä on laki, joka mahdollistaa tämän. Ja tämä on niin kuin, että meillä on siis laki, jossa edellytetään vain tiedustelutietoa. Ei ole määritelty ollenkaan, kuinka suuri se uhka on, minkälaisia määriä sieltä pitää ihmisiä tulla. Riittää epäily, uskomus, tiedustelutieto ja oletetaan, että se yksittäinen rajavartija pystyy tekemään siinä rajatilanteessa sen päätöksen. Ja mä säälin sitä yksittäistä rajavartijaa.
Niin viittaat nyt tähän käännytyslakiin, jota Kyllä. Vielä ei ole kuitenkaan sovellettu käytäntöön, koska raja on edelleen kiinni. Miten Saila, sä vastasit tähän Harrin kysymykseen, että onko odotettavissa tätä vastaavaa tilannetta, mitä Green Border esittää niin Suomessa?
Niin, no itse olen vähän skeptinen sen suhteen, että tullaanko tätä lakia oikeasti ikinä käyttämään. Mm-hmm. Eli meillä on ehkä juuri sen takia tämä raja pysyy kiinni, vaikka toisaalta tätä niin kuin lakia oikeutettiin ja perusteltiin sillä, että sitten voidaan avata tämä raja. Ja silloin niin kuin toki olisi mahdollista edes jonkinlaista niin kuin turvapaikanhakua siellä rajalla tapahtua. Eli nythän kun raja on kokonaan kiinni, niin sitten siellä ei tietenkään kukaan kukaan pääse yli. Ja tämä on niin kuin hyvin, onhan se laki niin kuin poikkeus, se on niin kuin poikkeuksellisessa tilanteessa ja niin kuin rajatuissa tilanteissa, missä sitä voi soveltaa, ja se on nyt vuoden voimassa. Eli niin kuin sinänsä suhtaudun skeptisesti siihen, että onko sitä tarkoituskaan tavallaan ikinä aktivoida, ja niin kuin, että onko tämä enemmänkin tämmöistä niin kuin signaalivaikutusta. Eli että saatiin tämmöinen laki, tavallaan se oli niin kuin osoitus myös demokratiasta. Siitä käytiin hyvin laaja keskustelu ja niin kuin todettiin, että tämä on ristiriidassa ja tässä on niin kuin ongelmia, ja se oli pitkä prosessi. Mutta onko tosiaan, niin kuin, onko tämä kuitenkin vain tällainen niin kuin ajatus, että nyt on mahdollistettu tämmöinen laki, mutta sitä ei ehkä koskaan käytetä.
Niin, muistutukseksi myös hyville kuulijoille ja muillekin meille tässä, että Venäjän rajanylityspaikka tosiaan suljettiin talvella sen jälkeen, kun sinne alkoi ilmaantua. Yhteensä puhutaan noin 1300 siirtolaisesta Venäjän puolelta, ja tästä epäiltiin tästä tempusta Venäjän hybridisodan käynnin ja välineellistetyn maahantulon niin kuin eleenä, ja kesällä eduskunnassa äänestettiin voimaan myös tämä käännytyslaki, jolla pyritään siis estämään isojen masinoitujen siirtolaismäärien aiheuttamat ongelmat rajalla. Ja tosiaan itse lakia ei ole vielä sovellettu, koska se raja on edelleen kiinni. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Harri?
Niin, mä tietysti kysyin vaan, että kuten sanoitte, että Puolassa ei ole tällaista lakia. Mutta sitten Holland mainitsi, että nyt kesällä olisi annettu rajavartijoille lupa käyttää jopa asevoimaa, mutta se ilmeisesti ei ole laintasoinen lupa, vaan joku muu asetus tai sääntö. Tietysti siitä tarkemmin.
Varoituslaukauksia saa ainakin ampua, ja sitten jos on, koska siellä nyt oli vähän aikaa sitten ollut tämä hyökkäys, jossa yksi rajavartija oli kuollut, oli puukotettu. Että tässä on ollut tämä väkivalta, on eskaloitunut siellä, että se varmaan liittyy siihen, mutta onko Sannalla tästä tietoa, että miten se on kehittynyt?
Siis ei, ja mä en siis tiedä Puolan ajantasaista lainsäädäntöä. Se mun tieto, että tällaista lakia ei ole, on noin parin vuoden takaa siis keskustelusta yhdessä seminaarissa, jolloin sellaista lakia ei ollut, mikä Suomessa tällä hetkellä on. Mutta sen mä haluan sanoa ehkä tässä, että tähän meidän, mä oon täysin Sailan kanssa samaa mieltä, että, ja mä siis todella toivon, että sitä ei koskaan jouduta soveltamaan sitä lakia käytännön tilanteessa, koska siinä kohtaa mä ajattelen, että sen, meillä on kuitenkin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kirjattu esimerkiksi ehdoton palautuskielto, ja siinä kohtaa se yksittäinen rajavartija joutuu mun mielestä niin paljon vartijaksi, että häntä ei niin kuin oikeasti voida sellaiseen asemaan laittaa.
Mutta heitä on koulutettu näihin tilanteisiin. Mutta
ei heitä kyllä tämän tyyppisiin tilanteisiin ole koulutettu, koska tämä on aika uusi tilanne. Tämä laki säädettiin 12. heinäkuuta, muistan päivän, koska se oli elämäni huonoin syntymäpäivä. Ja
taisit olla eduskunnan lehtereillä sitä
taisin
seuraamassa.
Taisin olla eduskunnan lehtereillä sitä seuraamassa, ja laajan rintaman tutkijoita ja kollegoita ja oikeusoppineita oltiin siinä portailla myöskin keskustelemassa näistä aiheista koko se päivä, mutta että terveisiä vaan Markus Jäntille ja Lena Näreelle ja Tuomas Wahlgrenille esimerkiksi, mutta meillähän ei ole, meillä siis siinä poliittisessa keskustelussa on painotettu sitä massaa ja määrää ja suuria määriä, mutta laissa riittää tiedustelutieto ja siellä ei ole niin kuin viitattu mihinkään määriin. Eli kysymys voi olla vaikka yksittäisestä rajan ylityksestä, joka estetään tämän lain varjolla.
No millä tavalla sä Saila itse näet sen siinä vaiheessa, jos tämä otetaan käyttöön, tämä käännytyslaki, niin minkälaiseen tilanteeseen nämä rajavartijat asettaa? Onko heillä kompetenssia tehdä oikeita päätöksiä sitten sen suhteen, että onko tämä henkilö kenties oikeasti turvapaikan tarpeessa vai sitten kenties tämmöisen välineistetyn maahantulon palanen tai uhri?
Niin, tavallaan siinä voi olla sekä että, hän voi olla mahdollista yhtä aikaa, mutta kyllähän rajavartiolaitos kovasti ainakin niin kuin vakuuttaa, että heillä on koulutusta ja että tavallaan, että yksi, niin kuin yksittäinen rajavartio ei ole siinä yksin, vaan sitten, että siellä on sitten aina sitten esihenkilöä mitä, ja johtoa, mitä voi konsultoida näissä tilanteissa, mutta onhan se niin kuin todella vaikea siinä niin kuin tilanteessa nopeasti se määrittää. Että
alaikäisen voi helposti tunnistaa, koska
mistä,
se on
yhdyksen. Niin, no sekin on, sekin on se raja.
Siinä puhuttiin, että 14 ikävuoteen pystyy helposti tunnistamaan, mutta sen jälkeen näin tässä rajavartiolaitoksesta tulla tällainen tieto tai heidän näkemyksensä?
Kun itse on seurannut tätä turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden iänmäärityskamppailua ja sitä juridista keskustelua siitä, että kuinka oikeudenmukaista ja reilua se on ollut, että meillä on ihmisten ikiä nostettu vain kuukausilla, että heistä tehdään täysikäisiä, vaikka kaikki lääkärit ja ekspertit sanovat, että iänmääritys toimii noin 2 vuoden haarukalla, että vasta kun näyttää siltä, että se on yli 2 vuotta poikkeava, niin sitten voitaisiin harkita sitä nostamista, mutta me ollaan nostettu siis kuukausia yksittäisten henkilöiden ikiä. Ja että on todella vaikeaa, että kyllä mä sanon, että mun on vaikea arvioida ihmisten eri kulttuurista tulevien ihmisten ikää. Mä ehkä vielä suomalaisen 14-vuotiaan tunnistan, vaikka heissäkin on suurta variaatiota, mutta vieras kulttuuri tekee siihenkin paljon.
Iltalehden ulkomaantoimittaja Mikael Shepelenko kirjoitti viime viikolla, että turvapaikanhakijoiden muodostamaa uhkaa paisuteltiin Suomessa ja sen avulla luotiin vaarallinen ennakkotapaus, jonka kautta Suomi lähentyi Kremliä. Hänen mielestään käännytyslaki oli tarpeeton kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ylikävely, mikä olikin Putinin tavoittelema reaktio täällä Suomessa. Niin kuinka suuresta uhasta nyt puhutaan teidän mielestä tämän välineellistössä maahanmuutossa ja hybridisodan keinona todellisuudessa?
Niin, no sitä on vaikea, sitä tiedustelutietoa meillä ei ole, että mihin tämä perustuu.
Niin,
että
sehän
on oikeastaan niin ollut kokonaan tämän niin kuin rajan sulkemisen ja myös tämän lainsäädännön taustalla. Että toki totta kai poliitikoilla on niin kuin tarve myös esittää tämä, että he nimenomaan haluaa puhua tästä hybridihyökkäyksenä ja haluaa niin kuin saada tätä retoriikkaa sinne EU-tasolle myös, että kyseessä on nimenomaan niin kuin sodankäynnin muoto ja sillä voidaan nimenomaan sit oikeuttaa tämmöisiä hyvin poikkeuksellisiakin toimia. Että kyllähän tämä on niin kuin, vaatii hyvin niin kuin suuri järeitä toimia, että tehdään oikeasti niin kuin ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa olevaa lainsäädäntöä.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme tuoreesta poliittisesta elokuvasta Green Border sekä sen herättämistä kysymyksistä. Vieraina kulttuuritoimittaja Harri Römpötti, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski ja turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja sekä Tampereen yliopiston tutkija Sanna Valtonen. Ohjaaja Holland puhuu elokuvansa yhteydessä esimerkiksi Harri sinun tekemässä haastattelussa siitä, miten tätä tilannetta ja turvapaikanhakijoita käytetään myös EU-maiden hallitusten ja päättäjien etujen ja jopa propagandan välineen, niin miten käytännössä ilmenee, minkälaisia asioita Holland nosti esiin?
Niissä haastattelussa, no ei se tuosta ehkä niin kuin sillä lailla kauhean konkreettisia, se oli aika yleisellä tasolla, mutta palaan tuohon, niin kun mietin tämä Suomen tilanne, että jos nyt sieltä Venäjältä tulisi jotain sakkiä yrittäisi yli, mikä, mä en tiedä kuinka todennäköistä se on, että pakolaiset valitsisi siis sotaa käydä maan reitikseen, mutta oletetaan, että tulee sitten sitä väkeä sieltä yli. Niin sitten suomalainen rajavartija sen rajalla, jos katsoo sitä niin kuin tämän elokuvan kuvia vasten, niin sanotaanpa nyt sille, että nyt niin kuin tämän lain takia annetaan joku peräti päivän tai parin koulutus näille. Ja sitten sillä antaa se pamppu käteen ja panna sen rajalle. Ja jos katsoo, niin kuin miten se tässä Green Borderissa toimii se touhu siellä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla, niin en mä nyt oikein tiedä, minkälainen koulutus siinä auttaisi arvioimaan niitä pakolaisia, joita sitten viskeillään sen piikkilangan yli, että tavallaanhan se, että jos nyt päädytään tästä niin kuin etenemään vaikka sillä tavalla, että hallitus puolustautuu sillä, että ne järjestää jotain koulutusta näille rajavartijoille, niin se on toisaalta niin kuin kätevä konsti pestä käsiä, että hei, me koulutettiin, nyt pitäisi osata toi homma. Eihän se oikeasti, niin kuin, ei ole mitään koulutusta, mikä auttaisi siihen touhuun, mitä se siinä Puolan rajalla nämä Puolan rajavartijat tekee. Tai ehkä joku keskysleirin vartijakoulutus voisi tepsiä. Niin kuin,
semmoisia taitaa olla vaikka vähissä vaan tarjolla tämmöisiä.
Joo, ja siis oot Harri aivan niin kuin nyt ytimessä. Kun me mietitään sitä, että Suomeen on tullut, meillä on siis yhä vielä sellaisia 2015 tulleita turvapaikanhakijoina tänne tulleita ihmisiä, joilla ei ole vielä turvapaikkaa, joiden haavoittuvuudet on tunnistettu esimerkiksi kolmannessa prosessissa, että he on käyneet korkeimman hallinto-oikeuden kanssa 2 kertaa. Ja sitten kun löydetään se niin kuin hyvä lakimies, joka pääsee, joka ymmärtää sitä asiaa ja osaa selvitellä sitä asiaa, tai se aktivisti, joka ensin selvittelee sen asian ja etsii sitten sen hyvän lakimiehen, niin yhtäkkiä huomataan, me löydetään ihmisiä, joilla on niin kuin suuria haavoittuvuuksia. ulottuvuuksia, jotka olisi pitänyt huomioida saman tien, ja he saa suoraan Migristä viimeisen turvapaikan, kun heitä on osattu auttaa. Niin tätä vasten, kun mä oon nähnyt ihmisten tämmöisiä 8 vuoden kujajuoksuja, järkyttävät kohtalot niskassaan, niin kun niitä on katsellut ja sitten ajattelee, että siellä on se päivän tai kahden koulutus ja se tilanne, vuorovaikutustilanne siinä rajalla, niin vaikea on nähdä.
Mm. Tätä Green Border -elokuvan maalaamassa tilanteessa on siis vastakkain EU-maiden suvereniteetti sekä turvallisuuskysymykset versus sitten siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden elämät ja ihmisoikeuskysymykset. Niin, tämä on nyt iso kysymys, mutta että miten teidän mielestä tätä monisyyttä tilannetta pitäisi lähteä ratkomaan? Onko EU se paikka, jossa sitten pitää tehdä ne oikeat ratkaisut vai antaa kenties vastuuta muille isoille talousmahdeille? Kiina, Japani ottaa hyvin vähän pakolaisia, ottanut koko historiansa aikana esimerkiksi, ja suuri osa pakolaisista on kriisimaiden liepeillä, Uganda, Jordania, Libya, tällaiset maat, jossa on siis suhteessa asukasmäärään ihan valtavat määrät näitä pakolaisia. Niin minkälaisia vastauksia tähän, tai miten tätä ongelmaa pitäisi lähteä purkamaan?
Niin, no tavallaan ehkä tämmöiset välineellistämistilanteet on kuitenkin niinku aika niinku eri asia ja aika niinku pieni osa siitä koko niinku tästä turvapaikkatilanteesta, ja kyllähän Suomessakin on puhuttu siitä, että toivottaisiin niitä EU-tason ratkaisuja, mutta siellä on aika hidasta. Toki tässä niin kuin nyt EU:ssa hyväksyttiin tämä turvapaikka- ja muuttoliikepakti kesäkuun alussa, jossa niin kuin siellä tunnistetaan välineellistäminen, siellä määritellään välineellistäminen, ja siihen on joitain lähinnä niin kuin tämmöiseen jäsenvaltion niin kuin hallintaan ja niin kuin toistensa tukemiseen liittyviä keinoja, millä voi sitten tukea jäsenvaltiota, joka kohtaa tällaista, mutta kyllä tähän niin kuin, kyllä varmasti se niin kuin tehokkain ratkaisu olisi siellä EU-tasolla, koska jos ollaan, on kuitenkin kyllä ne ratkaisut löytyy sieltä valtioiden tasolta, niin kuin tällaiseen välineellistämistilanteeseen, toki myös ehkä kyllä nyt pakolaistilanteeseenkin tavallaan valtioiden politiikalla voidaan hyvin vahvasti vaikuttaa, ja siinä ehkä kiintiöpakolaisjärjestelmähän on hyvin semmoinen turvallinen, siinä pystytään nämä turvallisuusuhkat seulomaan, ja se on niin kuin kaikille osapuolille turvallinen, jolla pystytään nimenomaan niitä haavoittuvammissa asemassa olevia, mutta se ei ole sitten poliittisesti ollut kovin houkuttelevaa, että päinvastoin kiintiöt on pienentyneet.
Et kyllä juuri siis tämä meinasin, että tarjota ratkaisuna nimenomaan niin kuin kiintiöpakolaisjärjestelmän niin kuin ehdotonta niin kuin radikaalia laajentamista ja turvallisten reittien tarjoamista ylipäätään, että me ei päädytä siihen tilanteeseen, että Välimeri on maailman suurin hautausmaa ja Euroopan itämaarajoilla käydään kuolinkamppailua, joka kestää kuukausia, että tavallaan niin kuin me voitaisiin miettiä sellaiset turvalliset reitit, joiden kautta sitten tämä koko asia pysyisi paremmin hallinnassa, ja siihen varmasti niin kuin EU:n keskinäinen keskustelu, mutta sitten myös niin kuin ehkä meidän kuuluu kaikkien muistuttaa itseämme siitä, että meillä on jokaisella ainutkertainen elämä ja olemme kaikki ihmisiä, samanlaisia ihmisiä. Et ehkä EU:n tasolla tarvitaan myös niin kuin pientä semmoista liikettä inhimillisyyden suuntaan.
Niin, ettei eroteltaisi toisia nyt taustojen ja tilanteiden perusteella.
Joo, mulla ei aivan takuu varmasti ole minkäänlaista kompetenssia ehdottaa ratkaisuja, mutta mä oon tullut miettineeksi, että kun tässäkin on puhuttu siitä, kuinka tämä koko kysymys on osa hybridisodankäyntiä, ja josta päästään sodankäyntiin, josta päästään Venäjään, ja sen ulkopoliittisiin asenteisiin vähän laajemminkin, niin musta tuntuu, että koko tämä iso vyyhti on vähän nyt niin kuin kysymys EUlle, että minkälainen hanke EU on, miten se suhtautuu näihin asioihin. Mm. Ja sehän ei ole mitenkään itsestään selvää, että mitä se on, koska EUtahan lähdettiin kai rakentamaan lähinnä kauppayhteisönä talouspoliittisista perusteista. Ja mun käsittääkseni sen jälkeen on aika vähän mietitty, että mitäs muuta se nyt sitten on. Mutta nämä tilanteet niin kuin esittää sitä kysymystä koko ajan vahvemmin EUlle. Ja samaan aikaan meillä on suunnilleen koko Euroopassa äärioikeista nousemassa. Eli musta tässä on vielä paljon isompia uhkakuvia kuin vaikkapa niin kuin Puolan ja Valko-Venäjän raja tai Suomen ja Venäjän raja tai mitkään näistä yksittäisistä pisteistä. Tämä on, niin kuin, tämä on aika paljon isompi kysymys, ja nimenomaan sitä pitäisi miettiä EU-tasolla.
Green Borderia on pidetty monissa arvosteluissa teemansa ja kuvauksensa puolesta yhtenä tärkeimpänä uutena elokuvana, aivan kuten Sanna tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa sanoi, että yksi vaikuttavimpia leffoja, mikä on nähnyt, ja on monissa arvostuksissa otettu, että sen pitäisi jokaisen käydä katsomassa, mutta millainen voima teidän mielestäni tällä elokuvalla Green Borderilla oikein voi olla yhteiskunnallisen keskustelun osalta? Nyt ihan lyhyet vastaukset.
No minä tietysti Refugee Film Festivalin yhtenä taustahahmona ja elokuvien suurena rakastajana ajattelen, että vaikka mä puhuisin minkälaisilla enkelten kielillä, niin mä en pysty niin kuin sitä tunnetta ja sitä inhimillistä kuvaa tarjoamaan, minkä elokuva voi. Että mä toivoisin, että elokuva niin kuin olisi osa meidän yhteiskunnallista keskustelua, että taiteen ja politiikan välissä tapahtuu kiinnostavia asioita.
Joo, kyllä tämä olisi totta kai tärkeä elokuva nähdä, ja ehkä tässä vielä niin kuin hienona niin kuin kontrastina tulee lopussa tämä Ukrainan tilanne, missä nämä Ukrainasta tulevat pakolaiset sitten otetaan hyvin sydämellisesti vastaan, ja siinä niin kuin tulee hyvin tämä kontrasti erilaisiin tilanteisiin suhtautumisesta.
Niin, siihen saakka ollaan tapeltu muutamien turvapaikanhakijoiden kanssa molemmin puolin rajaa, että se pistää kyllä miettimään.
Joo, yksi konsti mitata jonkun asian voimaa on se vastavoima, ja tässä musta kertoo paljon se reaktio, mitä sä herätti Puolassa, eikä ihan valtion hallinnon taholta vainotti Agnieszka Hollandia, sai tappouhkauksia ja niin edelleen, mutta sitten toisaalta sai aikamoissa määrän katsoja Puolassa. Ja sitten se herättää keskustelua, niin kuin vaikka tämä meidän keskustelu, että onhan sekin ihan suoraa Green Borderin vaikutus, että me istutaan tässä näin. Eikä kyllä se jotain merkitystä ihan selvästi on.
Niin, laki- ja oikeuspuolue, joka silloin oli vallassa vielä viime vuonna, niin tosiaan ihan pääministeriä myöten masinoi tällaisen kampanjan Agnieszka Hollandia vastaan. Hän joutui siis turvautumaan turvamiehiin tai turvallisuuspalveluun, että hän pelkäsi jopa oman henkensä puolesta. Tällä hetkellä hän tekee Kafkasta elokuvan. Voitaisiin oma lähetys pelkästään Hollandin ansikkaasta elokuvatyöstä tehdä, mutta jätetään nyt se seuraavaan kertaan. Kiitos keskustelusta Saila Heinikoski, Sanna Valtonen sekä Harri Römpötti.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tätä Kulttuuri-ykkösen jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm. Haastattelukäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Kaikki tähänastiset Kulttuuri-ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta. Käy painamassa ohjelman etusivulta sydänsymbolia, niin saat ilmoituksen älylaitteellesi uuden jakson ilmestymisestä. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle rajattoman erinomaista loppuviikkoa.